честита нова година на всички. С някои се видяхме с нощи, с други не. Надявам се вече да сте отпочинали от прияжданията покрай нова година. Радваме се, че Доли е между нас, въпреки че отново имаше проблеми. Молете се за нея, нека да не ослабва вярата ни. Бог може и е жив. Аз имам нова Библия, това малко ще забави и без това бавната ми скорост на проповядване, но бъдете благосклонни към мен, защото съм в истинска паника в ориентацията. Библията е много хубава, е подарък и искам от нея да ви проповядвам в новата година. Всяка нова година е добър повод да направим и ново посвещение на Господ. Защото животът бързо минава в радости, в изпитни, в трудности, в проблеми, в работа, в печелене на пари, в харчене на пари. Но с Господа остават най-важните неща. Да си говорим на ти, да се познаваме, да се обичаме, да четем Словото, Божия Дух да ни влияе. Така нова година е добър повод да бъдем завладяни от желанието и за бъдем все по-подобни на Него. Бъдем христоподобни. Като начален текст бих желал да прочета тази нова Библия, Матей 6 глава и там 33 стих. Но първо, търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави през 2008 година. На първо място остава връзката с Бога. И когато ние сме свързани с Бога, по необясними за нас начини, това, което никой човешки ум не може да разбере как става, Божия Дух, подобно на пролетен вятър, който ще мине и ще събуди цялата природа, казват, че след 90 дена идва от топла вълна, така че дерзайте. Ще събуди цялата природа, ще събуди и нас за нов живот. И онова, което искам да кажа с този текст е, този вечен текст е, че всеки един от нас, който постави Господа на първо място, ще пропие през тази 2008 година черти от Христовия характер. В Библията откриваме една аналогия, която съществува и в реалния живот. В човешкият език дори съществуват термини като баща на историята. Кой е той? Херодот. Има баща на поезията. Това е Омир. Може би има баща на музиката. И така нататък. В Библията откриваме същата логика. Баща на вярата. Аврам. Но има и баща на лъжата. За него в Евангелието на Йоан, 8 глава, 44 стих, Иисус Христос казва на фарисеите: Ваш баща е дяволът. И вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. Ето тук ясно се казва баща на лъжата. Библията ни говори обаче и за друг баща. В Исаия, 43 глава, 1 стих. Господ се изправя пред нас и заявява на всеки човек следните думи. И сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю, не бой се, защото аз ти изкупих, призовах те по име, мой си ти. Ние сме два пъти Божии, според този текст. По сътворение, този, който те е обикнал с вечна любов и те е създал и ти е извикал съществуване и прави всеки ден от живота ти очите ти да гледат, сърцето ти да топти, да се радваш, да имаш съпруг, съпруга, деца, приятели, църква, е Господ. Той те доведе. Без Него нищо от това, което сме, нямаш ти да съществува. Но и Той е изкупителят ти. Той всеки ден ще те утешава с любовта си, казва в книгата Софония. Той ти е изкупил. Господ те насърчава да живееш, да се трудиш, да упорстваш, да виждаш, че си заслужава, защото си изкупен, защото си спасен. По някакъв непознат за нас начин, закон, много от характерните качества на родителите се предават и на децата. Това е унаследеното. Иисус ясно изрази тази истина. Щом вие лъжете, щом вие крадете, щом вие прелюбодействате, ясно е кой е баща ви, каза той. Ваш баща, каза на фарисеите, е дявола, защото той е такъв. А ние, щом се наричаме християни и признаваме Бога за наш Творец и за наш Изкупител, е редно да отразяваме, да притежаваме Неговите качества, ясно изразени в живота на Христос. Нека да се спрем на едно от най-благородните качества, които Христос е притежавал, които притежаваха и всички хора на земята, достойни за подражание. Моята тема съм е озаглавил благородството. Благородството. Основно качество от християнския характер. Какво означава всъщност благороден човек? Аз се замислих и отбелязах няколко неща. Благородният човек никога не си отмъщава. Отмъщението е непознато за благородната душа. Той никога не слиза толкова ниско, та да извърши подобен акт. Стои над тази плоскост, да слезе на плоскостта на отмъщението. В книгата Битие и там 37-та глава, от 3 до 8 стих, ще прочетем първата история. А Израил обичаше Йосиф повече от всичките си деца, защото беше син на старостта му. И му беше направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всички тях, го намразиха и не можеха да му говорят спокойно. Ау, представете си каква злоба. Чак като се вълнуваха, като говореха, се вълнуваха и не можеха да му говорят спокойно, от яд, от завист. А Йосиф видя сън и го разказа на братята си. И те го намразиха още повече. Той им рече: чуйте, моля, този сън, който видях. Ето ние вързвахме снопи на полето, и моя сноп стана и се изправи, и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му попитаха: ти цар ли ще станеш над нас, или господар ще не станеш? И го намразиха още повече заради сънищата му и заради думите му. 28 стих сега четем. Когато мадиамските търговци минаваха, братята извлякоха и извадиха Йосиф от рова и го продадаха на исмаилтяните за 20 сребърника, а те заведоха Йосиф в Египет. Ужасна история. В един дом, под един покрив, от един баща, вярно от различни майки, но ето омразата ескалираше ден след ден. Всичко, което Йосиф в невинността си и в искренността си им казваше, ескалираше омраза. Разбира се, и Яков имаше до някъде дял, вина в това, защото подходи с пристрастие към едно от децата си, понеже обичаше Рахил повече от другите жени. Йосиф и беше единственото тогава чадо от Рахил. По-късно се роди Вениамин и тя почина, жена му. Но, така или иначе, се случи лошото. Братята предадоха брат си. И то не го направиха на шега или на смешка. Те стигнаха твърде далеч. В книгата Битие, 37 глава, 20 стих, се казва, че те не са искали първо да го продават. Елате сега да го убием, и да го хвърлим в един от тези рогове и ще кажем, люд звяр го е изял и ще видим какво ще излезе от сънищата му. Мили брати и сестри, не знам аз как бих се държал, ако съм на мястото на Йосиф спрямо тези мои братя. Представете си това да се случи днес с вас. Отивате на екскурзия някъде и изведнъж приятелите ви, хора от църквата, ви зарязват там, убират ви, тласкат ви в ръцете на някакви там чужденци, заключват ви в някаква яма и вие трябва там примерно да работите като роби, примерно в арабски свят или някъде в тъмните места на земята. Какво ли бихте изживяли? Какъв ли обрат и драма в живота си? От един подреден и хубав, луксозен живот, светлината на Божието присъствие, светлината на Божиите обещания, в големите истории за Божиите благословения и Божията закрила, с които Йосиф е бил закърмен, в хубавите разговори с дядо си, с прадядо си, Йосиф е виждал тези хора, вероятно. Всичко сега се обърна, сякаш за зло, в неговия живот. Но Библията е книга, която ни говори как Йосиф постъпи към братята си, когато Божието провидение го направи първия човек след фараона в Египет. 45-та глава от 1 до 8 стих и след това 14 и 15 стих. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него и извика: «Изведете всички от тук!» И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, и египтяните чуха, чу още и фараоновия дом, как плаче. Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф, баща ми жив ли е още?» Но братята му не можеха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф каза на братята си: «Елате близо до мене, моля ви!» И те се приближиха. Той каза: «Аз съм брат ви Йосиф, когото вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви, защото вече 2 години гладът върлува в страната, а остават още 5 години, в които няма да има нито уране, нито жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас остатък от земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме и направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя». Тогава, като прегърна брат си Вениамин, плака и Вениамин на неговия брат, и целуна всичките си братя и плака над тях, и след това братята му разговаряха с него. Благородният човек не си отмъщава. Имаше ли повод да си отмъсти? Дойде провидението, завъртя се така живота и събитията, че сега те му паднаха в ръцете. Сега зависеше всичко от само една дума. Ако Йосиф беше казал: «Избийте ги», това щеше да бъде съдбата им. Ако Йосиф беше казал: «Продайте ги като роби, уковете ги във вериги», това щеше да се случи с тях. И никой не можеше да ги отърве. Но ето, Йосиф ги обичаше още по-силно преди. На каква основа? На какво отгоре? Родовата кръв тук не му позволяваше сякаш да забрави историята. Но явно Йосиф в разговорите и в думите изтъкна постоянно името на Бога. «Вие ми сторихте зло, братя, но Господ го обърна за добро. Обичам ви, прощавам ви, елате, жив ли е баща ми? Кой е брат ми? Научи, че има брат от същата майка, неговата майка». И опочете повече от другите, целуваше се, прегръщаха се, плакаха заедно. Колко бих желал в новата година да сме като Йосиф, когато сме онеправдани, така да можем да отвърнем на хората, които ни онеправдават. Спомняте ли си преди Нова година една сестра как се изправи тук и ни каза колко е щастлива и колко е олекнало, че се е простила на всички, които са се държали недостойно с нея, а вероятно всичко, което е тежало. Защо го направи? Защото е правилно, защото е леко, защото така Господ желае да бъдем в взаимоотношенията си. Един спрямо друг. В посланието към Коринтяните, 1 Коринтяни, 13 глава, и там, 4 до 7 стих, ние четем за любовта. Какво е любовта? Много хора са се опитали да дадат дефиниция на любовта. Апостол Павел написа цяла една глава. И там от 4 до 7 стих пише. Сега, когато прочета любовта, сложете вашето име. И това да бъде вярно за вас. Помислете го. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Любовта не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Любовта всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Ето това е христоподобност. В София една сестра имаше мисионските минути и каза: през всичките години на моя живот съм се научил едно. Като стана сутрин, прочитам този пасаж и после казва: брати и сестри, и да искам, не мога да се скарам. И да искам, не се гневя. И казва: аз бях сприхала и гневлива по нрав. Но любовта ме направи различна. Не дейте, не падайте толкова ниско, че да си отмъщавате през новата година. Прощавайте. Господ има начини да обръща положението. Дори някой човек да ви е влошил живота, да го е направил тъжен, или да се е опитал да ви грабне щастието. На второ място. Благородният човек никога не се радва на нещастието на другите, на враговете си. Във втора книга на царете е описана историята с цар Давид, когато умря първият израилев цар Саул и неговата реакция. Първа глава и там 11 и 12 стих. Когато му докладват на Давид, че Саул е убит, че е загинал в битката, че този, който го е гонял години наред, сега е мъртъв, реакцията на Давид е изненадваща, учудваща. Тогава Давид хвана дрехите си и ги раздра. Същото направиха и всички мъже, които бяха с него. Жалиха, плакаха и постиха до вечерта за Саул и за сина му Юнатан, за Господния народ и за Израилевия дом, за това, че бяха паднали от меч. Този човек искаше живота на Давид. Зъл дух влезе в Саул, завидя поради народните песни. Саул победи хиляди, Давид победи десетки хиляди. Злия дух мъчеше Саул. Гордостта му го накара няколко пъти да го убие с копие, докато свиреше. Знаете как Саул бягаше, Давид бягаше по едната страна на хълма, Саул беше от другата, но Господ не го предаде в ръцете. Спомняме си историята, когато Саул отиде по нуждата си в пещерата и всички мъже около Давид казаха: айде, падна ти в ръцете. И Давид отиде, дигна ножа и каза: отряза му едно крайче от полата на дрехата, и когато Саул се изправи, Давид му се показа на входа на пещерата и каза: Господарю, живота ти беше в моите ръце, но ето виж, слугата ти не желае, нали, отмъщението, не желае живота ти. И тогава дори Саул му призна: ти си по-праведен от мене, Давиде. Благородният човек никога не се радва да се затрие някое човешко същество, дори и врага му. Дори да бъде нещастно дадено човешко същество. Няма такъв дух в благородния човек. В книгата Притчи, 24 глава, 17 и 18 стих, ние четем следното. Не се радвай, когато падне неприятелят ти. Не се радвай. Да не се весели сърцето ти, когато той се подхлъзне. Да не би да съгледа Господ и това да му се види зло, и той да оттегли гнева си от него. Тук се казва, че в Божия човек няма радост за това, което сполита като нещастие някой друг, дори и врага му. Давидовата скръб за смъртта на Саул беше искрена и дълбока. Това не беше театър. Това не беше като за предхорските очи. Това не беше една просто външен израз на нещо, което той не изживява. Напротив, аз вярвам, че Божието Слово нямаше да отрази театъра му, но отрази истинското състояние на душата му, показващи великодушието на този характер, на Давид, благороден характер. Той не се радваше на смъртта на Саул. Той знаеше, че Саул е Божий избранник и смъртта бе заличила спомена за Сауловото недоверие и жестокостта към него. Той не мислеше за нищо друго от историята на живота му, освен за онова, което е било благородно и възвишено. Четем в Патриарси и пророци на 482 страница песента, която Давид е изпял, и преди това цитата. Скръбта на Давид за смъртта на Саул бе искрена и дълбока, разкриваща великодушието на неговия благороден характер. Той не се зарадва за падането на неприятеля си. Премахната беше вече пречката, преграждала достъпа му до трона на Израел, но това не го радваше. Смъртта заличи спомена му за недоверието и жестокостта на Саул, и сега той не се досещаше за нищо от тази история, освен за благородното и царственото. Името на Саул бе свързано с това на Йонатан, чието приятелство беше толкова искрено и несебелюбиво. Песента, с която Давид даде израз на сърдечните си чувства, стана любима на неговия народ и на Божия народ през всичките следващи векове. Славата ти, о Израилю, е застреляна на опасните места на полетата ти. Как паднаха силните, не възвестявайте това в Гет, не го провъзгласявайте по улиците на Аскалон, за да не се зарадват филистимските дъщери, за да не се развеселят дъщерите на необрязаните. Хълми гелвуйски, да няма роса нито дъжд на вас, нито ниви, доставяйки първите плодове на жетвата, защото там бе захвърлен щитът на силните, щитът на Саул, като да не е бил той помазан с миро. От кръвта на убитите от лоя на силните лъкът Йонатанов не се връщаше назад и мечът Саул не се връщаше празен. Саул и Йонатан бяха любезни и ръчителни в живота си, и в смъртта си не се разделиха. По-леки бяха от орлите, по-силни от лъвовете. Израилеви дъщери, плачете за Саул, който ви обличаше с червено, с украшение, който туреше златни украшения по дрехите ви, как паднаха силните сред боя. Йонатан поразен на опасните места на полетата ти. Преоскърбен съм за тебе, Йонатане, брате мой, ръчителен ми беше ти. Твоята любов към мене беше чудесна, превъзхождаше любовта на жените, как паднаха силните и погинаха бойните оръжия. Второ царе, първа глава, 19 до 27 стих. Приятели, Давид чувстваше, че е загубил приятели, както в лицето на Йонатан, така и в лицето на Саул. Едно трето нещо, което е част от благородството. Човек да не говори лошо никога за другите. Миналата година говорихме за когато двама говорят за трети, как са изкушени да обсъдят този трети и много често да го зле поставят, да му стъжнят живота след това. хайде да запомним един принцип, който не е от земята, а е от вечността, от небесата, от там, където е нашата родина, там, за където искаме да идем. Не само да не говорим лошо за другите, но по принцип, принципа е следни. Ако изживяваш нещо лошо, не го говори, не го споделяй. Освен на Господа. Лошото и проповедниците на лошото са много в този свят. Като почнете от новините, от радиото, телевизията, хората около вас и ние самите сме се научили да проповядваме злото, страха, лошото. Няма никаква полза да дойда при вас и да ви споделя лошото. Някой казва, ма не улеква ли? Вярно е, че улеква, но единственият източник, на който можем да говорим най-лошото, най-тежкото, най-страшното е Исус Христос. Нека пред Него да говорим лошото. А доброто, колкото и малко да е на ден, едничко добро да има, да го споделяме на широко, навсякъде, защото това е принцип. Ако този принцип се въведе в света, насред греха ние ще се държим така, сякаш е, има грях, ама той ли е пък най-важното? Има лошо в човека, но това ли е най-важното? Ние всички сме грешници и заслужаваме смърт, но това ли е великата вест на Евангелието? Не, разбира се. Когато човек не споделя лошото, не означава, че то го няма или го отрича, но означава, че човек има нещо по-добро от това и споделя по-доброто. Нека да не стане принцип да не говорим за злото. Това радва злие. Страхът е вяра в злото. Злото също се проповядва, както и доброто. Между другото, живеем в народ, в който народа се приказва за злото. И това се генерира в нашите деца, в поколенията. Едно недоволство, един ропот, едно непрестанно утежнение на живота. Дори понякога не сме реалисти. Когато настана кризата 96-та година, помните колко много инфлацията унищожи средствата, финансите на хора, сигурността, която изживяват. Един пастор направил следното в нашата църква, в една от нашите църкви. Понеже видял църквата страшно огрижена. Вземал едно кантарче и накарал всички пред него да се претеглят. Малко нескромно, но го направил. Записал на едно тефтерче. След една година, когато кризата беше преодоляна, също накарал цялата църква да се претегли. Всичките били по-тежки, с изключение на две жени. Всеки наддал. Страхът рисува въображаеми неща. Той се занимава с това, което може да ви сполети, с злото, което евентуално може да дойде. А вярата уповава на Божиите обещания. Тези дни ми се наложи да пропрочета някои текстове от Стъпките на Великия лекар, тази чудесна книга, и аз намерих на страница 356 и 357 следния цитат. Култивирайте у вас навика да говорите добро за другите. Спирайте вниманието си на добрите качества на онези, с които общувате, и се вглеждайте колкото е възможно по-малко в техните грешки и недостатъци. Харесва ли ви това? Нека това да е хубав, здрав, житейски принцип в живота ни. Ама брат, този човек е такъв, тази жена е така. Добре, но няма ли добро в него? Това дете е било такова, унакова. Но нека да култивираме навика не да говорим злото, а да се вглеждаме и да говорим доброто. Не подхожда на Божии чеда да са проповедници, разгласители на зли неща. Подхожда ви да сте проповедници, да провъзгласявате добри вести. Евангелието е добра вест, блага вест. Лев Толстой, от който сме чели хубавите и дебели книги, още като ученици, като деца, казва, най-доброто питие, което може да изпие някой, е когато дойде горчива дума на устата ти, да я преглътнеш. Това е най-доброто питие, което някой може да изпие. Когато лошата дума кацне на езика ти, за да отлети, да я преглътнеш. Това, казва, е най-доброто питие на земята, което може да изпие човек. На четвърто място, благородният човек е търпелив към грешките на другите. Как сте се научили да ходите? Помните ли? Аз съм позабравил, защото не е било от раз. Някой е бил твърде търпелив, ръцете на мама, на татко, на братче, на сестриче, който е бил край вас. Моите едното детенце, дойде ни на гости, един брат Павел има от Кюстендил, донесъл две краставици по един метър и ги даде на малкия Никола, и той проходи с краставиците, подпрян на тях. Толкова голям е бил. Но проходи тогава, точно в този момент започна да ходи. Падаше, ставаше, но проходи. В посланието към Галатяни, 6 глава, 1 стих, ние четем следното. 6:1 и след това 10. Брате, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв със кротък дух. Но на всеки го казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. 10 стих. И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Това е благородството. Много често мъже обича да не мълчи, когато жената е сгрешила. Ох, какъв удобен момент е за мъже. Когато имам сватбено слово, съветвам младоженците. Кой мълчи, когато е виновен? Жената. А кой мълчи, когато има право? Мъжът. Ето тук се казва, възможно е, нормално е да падне човек в някое прегрешение. Но за това има църква, за това има духовни брате, сестри. Поправяйте такъв човек с кротък дух, да не се зарази гняв, да не пламне, да не е изобличението, да е омраза, съпроводено с отмъщение, с чувство на отхвърляне, а напротив. Благородният човек на пето място, и толкова съм подбрал след това, за Исус бих желал да говоря, е несебелюбив. Несебелюбив. Човек не обича, когато е благороден, непременно той да бъде в фокуса на нещата. Една история, която сте позабравили, но аз препрочетах и ми стана интересно, реакцията на Моисей, колко много Моисей пък е приличал на Исус. 11 глава на Числа, 24 до 29 стих. И така Моисей излезе и каза на народа Господните думи. И събра 70 мъже от старейшините на народа и ги постави около шатъра. Ютор му каза да си избере хора, защото ще грохне от сутрин до вечер съди израелтяните. Тогава Господ слезе в облака и говори с него, и като взе от духа, който беше на него, сложи го на 70-те старейшини, и като застана на тях духът, пророкуваха, но не повториха. Обаче двама от мъжете бяха останали в стана. 68 били всъщност. Двама се загубили някъде, останали в стана. Скромни хора, вероятно. Името на единия от тях беше Елдат, а името на другия Модат. И на тях застана духът, те бяха от записаните, но не бяха отишли до шатъра, а пророкуваха в стана. Насред стана започнали да говорят пророчества. И едно момче се завтече и извести на Моисей: Елдат и Модат пророкуват в стана. Тогава Исус, Навиновия син, служителя на Моисей, един от неговите избрани, проговори: Господарю мой Моисее, забрани им! Вижте реакцията на Моисей. А Моисей му отвърна: Завиждаш ли за мене? Дано целият Господен народ бъдат пророци, за да сложи Господ духа си на тях. Завиждаш ли, казва, поради мене? Дано всички пророкуват, дано духа, който е Господ дал да бъде върху целия народ, да бъдат пророци. Когато и политиците слизат от власт или загубят избори, може да видим истинското им лице. Никаква приемственост. Хулят, обиждат. Изборите, когато загубят, били нечестни. Също някой футболен отбор, като загуби важна футболна среща, тяхният треньор казва: подкупни съдии, безсрамници, как можаха? Клеветят, защото сдават първото място. Но ето Моисей е съвсем различен човек. Помните ли, дойдаха при Исус едни учениците и казаха: Господи, един човек в Твоето име върши чудеса, изцелява. Да му запретиш, казаха. А, каза Исус: не, не. Който не е откъм мен, който не е против мен, е откъм мен. Оставете го. Съвършенният пример за благородство ни оставил Исус Христос. Той никога не помисли да отмъщава, когато го разпъваха. Той се молеше за тях. В Евангелието на Матей 1 четем 27 глава и там 27 стих надолу. Какво са му сторили на Исус? Тогава войниците на управителя заведоха Исус преторията и събраха около него цялата рота. Помня ми си филма и на Мел Гибсън, Страсти Христови. И като го съблякоха, облякоха го в червена мантия, сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата му, и сложиха тръстихова пръчка в дясната му ръка, и като коленичеха пред него, подиграваха му се, казваха: здравей, цар юдейски! И като го заплюваха, взеха тръстиковата пръчка и го удряха по главата. И след като се подиграха с него, съблякаха му мантията и го облякаха с неговите дрехи и го заведаха да го разпънат. А на излизане намериха един киренеец на име Симон, който заставиха да носи кръста му. И като стигнаха до едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, дадаха му да пие вино, размесено с жлъчка, но той като вкуси не прие да пие. И като го разпъваха, хвърлиха разделиха си дрехите му, като хвърлиха жребии, и седяха там да го пазят. А минаващите оттам му се подиграваха, 39 стих, като клатеха глави и казваха: ти, който разрушаваш храма и за 3 дни го съграждаш, спаси себе си, ако си Божий син, слез от кръста. Също и главните свещеници с книжниците и старейшините го подиграваха, като казваха: други е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е Израилевия цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Упова на Бога. Нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза: Божий син съм. По същия начин го ругаяха и разпънатите с него разбойници. Е, цялата картина е враждебна. Не мога да си представя какво унижение, какво огъване на душата е да изживее нещо подобно. Някои текстове дори загатват, че вероятно Исус е бил и публично унижен, съблякан напълно гол, което е било изключително унизително, когато са го разпънали. Разбира се, за благополучие, за благоприличие, през средновековието картините са рисували Исус с препаска, но в уроците учихме, че не е било сигурно, че е било така. По-вероятно е да е бил опозорен до край. Ужасно. Сега четем в Лука 23 глава. В други Евангелия пише, че му се и плезеха отпред. Чели ли сте това? Има го някъде, трябва да го намеря. Но сега четем в 23 глава на Лука, 34 и 35 стих. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. А хората стояха и гледаха. По-надолу казва 35 стих. Отче, прости им, не знаят какво правят. Защо Господ е казал тези думи? Защото цялата вселена наблюдава. И Господ някак си иска тези виновници да не са толкова виновни, в очите на другите, да не получат наказанието и презрението, което те заслужават. Господ показва, че е любов към тях дори и в този момент. Хора, внимавайте и към най-закоравелите престъпници, и към тези, които ме разпъват, да не покажете гняв или жестокост, защото и те са грешници, заслужаващи вашата любов и приемане. Моето спасение е и за тях. Това е Господ. Той никога не помисли злото, дори за онези или за отмъщение, на които го разпъваха. Когато предстоеше неговия народ да страда, поради това, че го отхвърля, като наближи Йерусалим, потънал тогава в мир, в спокойствие, с позлатените храмови постройки, покрива на храма, Исус въздъхна и плака. Но около хората викаха, радваха се, сега празника Връбница, нали, така го честват православните. Викаха Осанна, ето Израилевия цар. А Исус застана и плака горчиво и каза думи, които идваха от дълбините на душата му, на сърцето му. Защо плаче той? Защото очите му видяха града, пламнал в пожари, опожарен, с избити около 100 милиона души са били изклани. Извинявам се, 100 хиляди души са били изклани при обсадата на Йерусалим и 1 милион и половина отведени в робство. Матей 23 глава, 37 и 38 стих. Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе. Каква реакция? Колко пъти съм искал да събера твоите чеда? Година ли, две ли, хиляди години? Както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте. Ето вашия дом се оставя пуст. Сега защитата беше оттеглена от Йерусалим. Неговото сърце се топеше от мъка, когато неговия народ трябваше да страда заради греховете си. А неговото търпение към грешките на апостолите, помните ли защо числото 13 е наречено фатално? Защото Исус беше с 12 апостоли, 13 на брой, но единия беше Юда. Юда. От тогава е тръгнало поверието, че 13 не могат да бъдат, 12 трябва да са. И разбира се, има и друга версия за това 13. Сред апостолите беше Юда, предателят. Когато наближава Господната вечеря, която Исус дава, четем в Матей 26 глава, как Исус го обича Юда и как желая да го предпази от това. Вижте как в 3 стиха последователно Исус с мъка промълвява, дано Юда го чуе и да го разбере, а другите някакси да не. Апели към сърцето на Юда. 26 глава Матей, 21 стих най-напред. И докато ядяха, каза: истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. Ах, първата болка, първият апел към Юда, първият сигнал. Исус сякаш между другото, докато ядат, казва тези думички. Стресват се. Те много наскърбени започват всички един по един да му казват: да не съм аз, Господи. Втори път Исус казва: който натопи ръката си заедно с мене в блюдото, той ще ме предаде. Юда пак усеща за какво говори. Исус пак не го предава. Трети път, 25 стих. А Юда, който го предаде, попита: да не съм аз, учителю? Съвестта му плъмти. Исус му отговори: ти каза. Вълни от любов пише в живота на Исус. Излъчи Исус към Юда. Юда е бил на границата да признае пред всички, да падне на нозете си и да каже: Господи мой, ти всичко знаеш, аз знаеш, че те предадох, прости ми, извинявам ти се. Но как да признаеш през толкова много хора, че си сгрешил, че си се изложил, че си се унижил? Същия път на Люцифер пое и Юда. Търпението на Исус към Юда е било невероятно. С каква търпение и любов Исус му уми нозете и след това на няколко пъти се стремеше да му помогне той да направи изповед и да бъде един от 12-те. В заключение, мили братя и сестри, 2008 година ще бъде добър шанс за всички нас, на които Бог ни дава живот, да продължи изграждането на христоподобния характер. Едно от най-ценните качества, които можем да имаме с Божията помощ, е благородството. Да пораснем над тълпата, да пораснем над народа си, над духовното състояние на онези, които ни заобикалят, да бъдем пример, да бъдем христоподобни. В книгата Царе и пророци на страница 144 е записано за Йосиф. Как Йосиф успя да стане такъв? 144. Един правдив характер има по-голяма стойност от офирско злато. Без него никой не може да постигне почетен пост. Но характерът не се наследява, не може да бъде купен. Моралното съвършенство и финните умствени качества не са резултат от случайност. Най-скъпоценните дарове нямат никаква стойност, докато не бъдат изпитани. Формирането на благороден характер е дело на цял живот и резултат от внимателни и упорити усилия. Бог дава възможности, но успехът зависи от това как те се оползотворяват. На небето ще отидат само хора, които са надраснали тези естествени първични реакции, тези реакции на звяра, на първични човек, който като настъпиш веднага реагира, показва зъби, ногти, нали така реагират зверчетата. На небето ще отидат хора, които ден след ден съзнателно са опазвали умствените си способности за най-възвишените неща, хора, които са придобили този благородни черти в характера, без капчица злоба в сърцето си. В посланието на Йоан, Йоан казва, че всеки, който е от Бога, не води живот в грях. Може да се случи да паднем, може да се случи да сме като баща дявола, но нека бързо да се покаиваме, нека се връщаме пак, нека съжаляваме при всяко отклонение от благородната постъпка и нека пък се радваме всеки път, когато Бог ни дава сили да постъпим благородно. Бих желал да завърша с едно обещание, което да бъде за всички нас през 2008 година във второ Летописи, 7 глава, 14 и 15 стих. Второ Летописи, 7 глава, 14 и 15 стих. Тук е записано: и народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища. Тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателни към молитвата, която се принася на това място. Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името ми в него довека, и очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. Харесва ли ви това обещание? Ако людите ми се отвърнат от тези неща и възприемат по-благородните, по-възвишените Божиите неща, благородството, тогава аз ще послушам всяка молитва и ще оздравя, ще изцеля земята ви, ще утвърдя името си, ще бъда внимателен към молитвата, която се пренася на това място, защото Господ и очите му и сърцето му са в църквата. Бог да ни даде благодат през новата година да бъдем благородници. Има такива титли на Запад, сър, благороднически титли, Холандия, Ван, мисля, че най-малката благородническа титла, но това наследствено благородство нищо не важи за небето. Той е като да си евреин по плът. важи духовното благородство, онова, което човек с помощта на вглеждането в Господа е придобил. Защото ние се променяме, когато гледаме на Исус. Бог да ни благослови да бъдем истински благородници през новата 2008. Амин.